Ingingo ya sentare yashizwe habona imenyeshwa abantu kuri uyu wa mbere ariko yari yafashwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi turimwo abashinzwe amanza bunganira ruhuki bavuga ko batunguwe n'ingingo bemeza ko azoyungururiza muri sentare ntahinyuzwa mu ntara ya mbere sentare nkuru ya Ntahangwa yari yamwagirije izaha zo guhungabanya umutekano w'igihugu gukorana n'imigwi itwaje ibirwanisho ugufashanya n'abishaka polisi n'abasirikare ukubomora inyubakwa za leta n'iz'abantu ku giti cyabo hamwe n'imigumuko ibizaha bisusa n'ibyagirijwe abasirikare n'abapolisi baregwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu kwa gatanu umwaka w'2015 ruhuki yagirijwe kandi kuba yagiye kubira n'ingingo y'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yo gufuta ishyirahamwe ry'abakristu bagwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu wakate Burundi yasanzwe akorera Jean-Marie Ruhuki yari hagarikiwe ku muhana iwe muri katiye ya gatandatu zone ya Ngagara muri komine ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura kuwa 15 ukwezi kw'indwi 2017 yafungiwe mu biro by'iperereza Bujumbura amezi atatu imbere yo kujanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi aho nubu agifungiwe igihano yahanishijwe na sentare ya Ntahangwa we n'abashinjwa amanza biwe bari bacungururije muri sentare isubiyemo umwanza ya Ntahangwa nyene yaraye yanse kumuha ukuri amashyirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch, Amnesty International, Defense Defenders, FIDH na Protection International yaheruka kwandika mu mpera z'ukwezi kwa kane n'intango z'ukwa gatanu uyu mwaka asabire kugwajya Ruhuki asigura ko yagize akazi kiwe ko guhamya agati y'akazi na muntu kandi ko umunyororo yaciriwe utegerezwa gusubirwamwo. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.